تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waxaan u wanaagsan ikhtiyaarta inaad dhageysanaysaa ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha. Waxaan xalqadan insha Allah ku faaqidi doonaa duulaanka lagu hayo wadamada muslimiinta ah gaar ahaan qaybta sida gaarka ah u beegsanaysa dhaqaalaha iyo khayraadka ummada iyo waxa ka jira tuhunka ah in ujeedada duulaanada military ee lagu soo qaaday caalamka Islaamka uu yahay mid uu riixayo damac dhaqaale boob ah oo uu ku jiro dawladaha reer galbeedka. Inahaas ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonaa. Waxaad naga dhageysanaysaan xarumaha idaacadda Islaamiga ah ee Andalus ay ku leedahay wilaayadka Islaamiga ah iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhawaada mar kale.
وصل هذه الأنسام والأرض والسماء وصل كل شيء تسمع الحمد ساري
وصل هذه الأنسام والأرض والسماء وصل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني
وهجاج سيدا لقوة دركسني هاي هانتدا يودا قالوه وحي أهميات قاره أوليه نلاش أذنها sida darteed shariicada islaamku waxay siisay ihtimaam gooni ah iyo daryeel gaar ah oo aan uga soo waranay xalqaadkii hore ee barnaamijkan waxayna u dajisay qawaacid iyo meelo lama dhaafaan ah si loo ilaaliyo daruuriyadka ama kulliyadka shanta ah ee shariicada islaamku ilaalisay sharaaciidii naga horeysay ee lala soo diray anbiyaaduna ay dhoreen waxaa kamid ah maalka marka laga yimaado diinta aqliga nafta iyo cirdiga iyadoo qayb ka ah ilaalinta maalka iyo hantida waxay shariicada islaamku jideysay xadka sariiqada iyo xiraabada kuwaas oo lagu fuliyo cid waliba oo isku dayda inay sifo aan sharci ahayn ku qaadato hantida sida tuuga oo gacanta laga jaro haddii uu nisaab gaaro maalka u xaday xadka xiraabaduna waxay shariicada islaamku amartay in lagu fuliyo dadka ay ka midka yihiin mooryaanta isbaarooyinka dhigta ee hantida muslimiinta xoogga ku qaata dhammaan xuduudahan aadka u adagna waxa uu Allah u jideeyey in lagu ilaaliyo hantida muslimiinta intaasi oo kaliya kuma simin shariicada islaamka ilaalinta iyo dhowritaanka maalka ee waxay qofka isagoo difaacanaya hantidiisa ee la dilo ay ku tilmaamtay qof shahiid ah rasuulkuna sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri qofkii la dilo isagoo difaacanaya maalkiisa waa qof shahiid ah
حدثني ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا خالد يعني ابن مخلد حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار
سداسي سلميد أهم مسلمين تو وحي كو إدمانيهين إن إسك الدفاعان دول ميغا يعيد وليبا أوكو سوغر داروتا دول كودا يو مال كودا سداسي در تيد وحي مدو قرنيو بدا نهيستين دولدو أدق أو تاغان إلالين تا بد قب كانت دا مسلمين تا كواس أو قيال بدا أمدا كيورين يي عدوغ هرر كاه ee u hanqaltaagay boobka khayraadkooda iyo hantidooda dawladda Uthmaaniinta ee caasimadeedu ahayd magaalada Al-Qustandiniya ama Istanbul ayaa ahayd khilaafadii ugu dambeysay ee muslimiinta taas oo burburkeeda hadda laga joogo wax ka badan hal qarni waxaana duminteeda kaalinta ugu horeysa ka qaatay dawladaha reer galbeedka ee maanta ku guuleystay inay kala qoqobaan midnimada ummada baylahana ay u noqotay hantidooda inkastoo cudud iyo ciidan toona aan lagu jibin muslimiinta haddana dagaalka dhinacyada badan leh ee xagga maskaxda ama qazul fikriga u badan ayaa sabab u noqday jabka muslimiinta iyo in ay waayaan dawladdii ay ku hoggaaminayeen dunida muddo qarniyo ah tallaabooyinkii ugu saameynta badnaa ayay qaadeen reer galbeedka si loo burburiyo awoodda iyo jiritaanka khilaafadii Cusmaaniinta waxay ahayd in muslimiinta dhexdooda iyo hoggaankooda loo soo dusiyay afkaar iyo mabaadi ka hor imaanaysa shariicada Islaamka sida qowmiyadda taas oo burburisay wixdada iyo waxgaradkii ummada muslimiintana dhexdooda isaga dhigtay cadow dawladaha reer galbeedka oo Ingiriiska ugu tunka weynaa xilligaasi ayaa aasaasay ururo iyo kooxo qowmiyiin ah kuwaas oo dagaallo adag kala hortagay dawladdii Cuthmaaniyiinta ugu dambeyntiina ka qayb qaatay wiiqitaanka iyo burburkii khilaafadaasi intii u dhexeysay 7-kii bishii Oktoobar ee 1918-kii ilaa 1-kii Noofembar ee 1922-kii ayay dawladihii reer Yurub kuwoodii ugu waaweynaa oo kala ahaa Ingiriiska iyo Faransiiska waxay kala qaybsadeen dhulkii ay ka talinaysay khilaafadii Cuthmaaniyiinta ee burburtay dawlad walibana waxay qaadatay mandiqad u gaar ah iyadoo u eegaysa hantida iyo khayraadka halkaasii laga heli karo Suuriya iyo Lubnaan oo ka mid ah dalalka dhaca dhulka barakeysan ee Sham adduunyadana looga talinayay qarniyo badan waxaa qaadatay Faransiiska halka Ciraaq Filistiin iyo Urdunna la siiyay dawladda Ingiriiska George Biko oo ahaa wakiilkii Faransiiska u fadhiyay qunsuliyadda Beirut iyo Mark Sykes oo Ingiriiska wakiil uga ahaa caalamka Islaamka gaar ahaan dalalka dhaca bariga dhow ayaa kulamo qarsoodiya waxay ku yeesheen magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddanka Masar iyagoona ku heshiyay sida ugu habboon ee ay u boobi karaan hantida iyo khayraadka muslimiinta waxayna kala qaybsadeen dalalka barwaaqo sooranka ah ee caalamka Islaamka goor dambe dawladda Ruushka ayaa ku soo biirtay boobka hantida muslimiinta iyo dhulalkooda waxaana kulan saddex geysood ah uu ka dhacay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka oo xilligaasi la oran jiray Leningrad halkaas oo dawladda Ruushka iyaduna lagu siiyay dhul ballaaran oo ka mid ah Turkiga iyo waqooyiga gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq waxaa loogu yeero heshiiskii Sykes Biko ee lagu kala qaybiyay caalamka Islaamka ayay gaalada reer galbeedku ku kala qaybsadeen dhulalka muslimiinta iyadoo qolo waliba ay xusul duubatay sidii ay u qabsan lahayd aagga ugu dhaqaalaha badan dalalka muslimiinta sida uu tilmaamayo Sheikh Xasan Maxmuud Takar oo ka mid ah culimada muslimiinta
Mark Sykes wuxuu ahaa diblomaasi saliibi ah oo ka tirsan dawladda Ingiriiska 16-kii bishii May 1879-kii ayuu ku dhashay gaalkaasi magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska jagooyin iyo xilal kala duwan ayuuna ka soo qabtay boqortooyada Ingiriiska waqtiyadaas kala duwan wuxuu ahaa siyaasi ku soocan nacayb iyo colaad xadhaafa oo u qabay muslimiinta iyo islaamkaba aad ayuuna isu hawlay si loo burburin lahaa dawladdii ugu dambeysay ee matalaysay muslimiinta oo ahayd cusmaaniyiinta maadaama uu ka shaqeynayay silkiga diblomaasiga soona noqday sarkaal ciidan waxa aad u badnaa safaradii uu ku imaanayay caalamka islaamka gaar ahaan Sham, Masar, sidoo kale Turkiga, Hindiya iyo meel kaleba isagoo ahaa haddana dhulmareen aad isugu hawlayay barashada deegaanada muslimiintu ay degaan taariikhdu waxay warisaa in ninkan Sykes ah inuu ahaa ninkii ka dhaadhiciyay gaalkii macruufka la yaqaanay wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Balfour inuu soo saaro wacdkiisii ahaa iyo yaboohiisii in dhulka Falastiin uu siinayo Yuhuudda inkastoo markii uu soo baxayay iclaankaas oo go'aanka la gaarayay aanu nooleyn gaalka Sykes haddana Sykes ayaa ahaa xaqiiqdii ninka Balfour ka dhaadhiciyay arrinkan qadiiman ama haddaynu fiirino ninka lagu magacaabasna George Biko George Biko wuxuu ka soo jeedaa dalka Faransiiska sanadkii 1870-kii ayuu ku dhashay gaalkaasi Paris ee caasimadda Faransiiska ama dalka Faransiiska inkasta oo uu horay uga shaqeynayay gaalkaasi arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha haddana sanadkii 1895-tii ayuu ka mid noqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska oo uu ka tagay macnaha camalkiisii xagga maxkamadaha iyo garsoorka wuxuuna ahaa nin ay aad ugu xoogan tahay siyaasadda iyo aragtida ku dhisan in gumaysi lagu qabsado caalamka Islaamka marka labada nin haddaynu sheekadooda aan dib u galno labada nin oo kala ah Mike Sykes iyo George Biko oo kala matalaya Faransiiska iyo Ingiriiska oo xilligaas ahaa dawladihii ugu awoodda badnaa caalamka loona soo xilsaaray inay xal ka gaaraan sida ugu dhow ee labada dal u kala qaybsan karaan dhulka ay ka taliso dawladda Cuthmaaniyiinta oo xilligaas sii dumayso sii baaba'aysay ayaa ku kulmay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Sanadkuna markaas wuxuu ku beegnaa 1916kii. Dood iyo garfayn dheer kadib waxay labadan nin isku waafaqeen sidii ay u kala qaybsan lahaayeen caalamka Islaamka, gaar ahaan mandiqada muhiimka ah ee Shaam iyo Masar, iyadoo dowladdu waliba ay qaadanayso qayb muhiim ah maadaama dhulkaasi uu ahaa mid khayraad badan oo ay yaalaan oo ay soo mareen dowlado Islaami ah oo waqtiyo dheer dunida soo kala maamulaysay la og yahay bayaane. Faransiisku wuxuu qaatay Lubnaan, Suuriya iyo qaybo ka mid ah Turkiga. Dalka Ingiriiskana wuxuu qaatay Ciraaq iyo Falastiin. Qodobada ka soo baxay kulankan ee lagu kala qaybsaday caalamka Islaamka waxay dhinacyadu ku heshiiyeen inay qariyaan, aanay cidina ogaanin, laana muslimiintu inay kacaan ma rabaan ama inay wax fahmaan ama dareenba yeeshaan. Taariikhda ayaana u taqaana heshiiskan dhagaraysan ee cadaawadda, heshiiskii Sykes-Picot ayaa loo yaqaanaa. Inkastoo ujeeddada rasmiga ah ay gaaladu u kala qaybsadeen caalamka Islaamka ahayd inaanay muslimiintu yeelan awood midaysan iyo dowlad hagta, haddana damac dhaqaale iyo ujeeddo dhulboob iyo bililiqadaas lagu yaqaano gaaladaas kama marnay, oo waxaa caalamka Islaamka loo arkayay meel ay khayraad badan dhex ceegaagaan. Dowlad welibana waxay doonaysay inay qaybteeda ka boobto oo bililiqaysato khayraadka muslimiinta. Sidaas ayay markaa dowladihii Faransiiska iyo Ingiriiska u kala qaybsadeen dhaxalkii ay ka tagtay dowladdii Cusmaaniyiinta.
Markii ay reer galbeedku ku guuleysteen burburinta dowladdii ugu dambeysay ee muslimiinta, lana wareegeen qaybo muhiim ah oo ka mid ah dhulkii ay ka talinaysay, hantidii ay lahaydna boobeen, waxay reer galbeedka saliibiga ah ku soo jilba fidsadeen buqca waliba oo ay dadka muslimiintu degnaayeen duulaanadii Shaam, Bosniya, Khaliijka, Afghanistan, Ciraaq, Yemen iyo Soomaaliya ayaa dhammaantood ahaa duulaano lagu beegsanayay dhaqaalaha iyo hantida muslimiinta, waxaana saliibiyiinta riixayay hunguri weyn iyo hanqaltaag dhaqaale sida ay aaminsan yihiin aqoonyahanada iyo dadka waayajooga u ahaa dhacdooyinkaasi.
Walaakin hadaf hadihi alxarb fil asaas
hadafka duulaanadan waa kuwa isa saaran. Sidee haddaba yoolalka ugu horeeya ee ahdaaftaasi ka mid ah waa khayraadka naaftada ee laga helay mandiqadaasi sida badda Qazwiin, Aasiyada Dhexe iyo xitaa gudaha Afghanistan. Afghanistan waxay leedahay keed naafto iyo gaas rabbaani ah.
Afghanistan nafsaha fiha imkaaniyaat naftiya wa fiha imkaaniyaat gaas dabiici.
Marka laga yimaado Khaliijka iyo Aasiyada Dhexe, dhulka ugu daran ee u martigeliyey boobka iyo gurashada khayraadka muslimiinta waxaa ka mid ah qaaradan aan ku noolnahay ee Afrika, si gaar ah waddamada dhaca galbeedka iyo bariga Afrika oo ay ka mid yihiin Mali, Niger, Burkina Faso iyo Soomaaliya. Haddii aan eegno Soomaaliya, muddadii lagu soo jiray xukunkii gumaystaha reer galbeedka waxaa dalkan muslimka ah kala qaybsaday gumaystihii Faransiiska, Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waqooyiga waxaa la wareegay boqortooyada Ingiriiska, halka Jabuutina ay qaadatay dowladda Faransiiska. Koonfurta ilaa bartamaha Soomaaliyana waxaa la wareegay Talyaaniga. Sida loo qaybsaday dhulka Soomaaliyeedna waxaa sharaxaad ka bixinaya Al-Ustaad Abu Ibrahim.
Markii ay burburtay khilaafadii Islaamku ee ay bilowdeen duulaanadii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday wadamada muslimiinta, waxay Soomaaliya ka mid noqotay meelaha ugu muhiimsan ee ay ilgaara u soo eegaan reer galbeedku. Mandiqada geeska Afrikana waxay ka mid noqotay goobihii uu gumaysigu qabsaday. Gumaystihii Faransiiska ayaa ku soo hormaray, kaas oo qabsaday Jabuuti, kadib gumaysigii uu Ingiriisku ku qabsaday Aden sanadkii 1839kii wuxuu u soo jihaystay xeebaha Soomaaliya. Ingiriiska ayaa sanadkii 1883 wuxuu la wareegay dekedaha Zeylac iyo Berbera. Gumaystihii Talyaaniga oo isagana uu xifaaltan uu kala dhexeeyey Ingiriiska ayaa soo gaaray xeebaha bari ee qaaradda Afrika, wuxuuna qabsaday koonfurta Soomaaliya sanadkii 1889kii. Waxay qabsadeen dekedda Kismaayo, saddex sano kadibna wuxuu la wareegay dekedda Muqdisho sanadkii 1892. Kadib saldhigyadiisii magaalooyinka dhaca xeebaha koonfureed ee dalka, wuxuu koonfurta Soomaaliya si dhammaystiran ula wareegayey sanadkii 1896. Sanadkii 1862 miilaadiga, Faransiisku wuxuu ku dhawaaqay in uu iibsaday dekedda magaalada Obox ee hadda dhacda dalka Jabuuti. sidoo kale September 1884 miilaadiga wuxuu heshiis la galay suldaankii Tajoura. Afar sano kadibna waxaa dhacay heshiiskii dhexmaray isticmaalkii Faransiiska iyo Ingiriiska, kaas oo dhigayay in Djibouti loo daayo Faransiiska, Ingiriiskana waqooyiga Soomaaliya koonfurtana uu qaato Talyaanigu.
Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka Islaamka waxaa ka socda dagaal jihaad ah oo loogu xusulduubayo sidii loo difaaci lahaa muslimiinta, waxaana halgankaasi jihaadka ah horboodaya culimada rabbaaniyiinta ah. Shidaalka horinayana waxay noqdeen dhalinyarada muslimiinta ah oo taageero ka helaya guud ahaan jamaahirta muslimiinta. Jihaadkii Axmed Guray, halgankii daraawiishta iyo dagaaladii xigay ee ay horboodayeen culimada Soomaaliyeed ayaa lagu doonayay sidii cadowga duulaanka soo qaaday looga hortagi lahaa, loogana difaaci lahaa inay ku tuntaan diinta ummadda iyo inay kheyraadkeeda boobaan. Inkastoo marnaba aan ummadda laga weynin cid ka dhiidhisa dulliga iyo darxumada, haddana cadowga marnaba kama daalin inuu soo rugaal celiyo, isagoo mar waliba isticmaalaya qorshayaal iyo gabaadyo ka duwan kuwii hore ee uu ku fashilmay. Sanadkii 1999 markii ay burburtay dowladdii shucuuriyadda ahayd ee Maxamed Siyaad Barre, waxaa dalka Soomaaliya soo gaaray ciidamo huwan ah oo uu horboodayay Mareykanka. Duulaankan oo huwanaa halkudhiga raja soocelinta, laguna tilmaamay mid gurmad loogu fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen, ayaa hadafkiisa rasmiga waxa uu ahaa in la kiristaameeyo bulshada Soomaaliyeed, sidoo kalena lagu boobo khayraadka dihan ee uu Allaha ku manaystay dalkan. Laakiin Allah mahadii, shacabka Soomaaliyeed oo ay horboodayeen wiilashooda mujaahidiinta oo ansaar iyo muhaajiriin balahaa ayaa dagaallo adag kala hortagay gaashaanbuurti cadowga. Waxay Allah fadligii ku qasbeen gaaladii soo duushay inay dalka isaga cararaan, iyagoo kabna lulaya mid kalena la laadinaya. Marka laga yimaado magacyada qurxoon ee uu watay duulaankan iyo hadallada boorisku qariska ah ee ka soo baxayay madaxda gaalada, duulaankii loogu yeeray rajo soocelinta waxaa riixayay damac ah in la boobo shidaalka Soomaaliya, sida goor dambe ay qirteen saliibiinta qudhooda.
Waxaa jirta saadaal tilmaamaysa in Soomaaliya uu ceegaago shidaal iyo gaaska dabiiciga ah, sidaas darteed haddii aan eegno hoos u dhaca ku yimid kaydadkeena shidaalka, duulaanka Soomaaliya waxay noo leedahay ahmiyad weyn. Run ahaantii, markii aan ka soo noqday safarkaygii Soomaaliya, waxaan la xiriiray hay-adda betroolka Mareykanka. Waxaa jiray sahan la sameeyey waqti dhow oo ku beegan 1990-kii, kaasoo lagu ogaaday inay jiraan ceelal ku yaala dhanka badda oo uu ceegaago gaaska dabiiciga ah. Marka run ahaantii, adigoo haysto daraasad noocaas ah oo ku saabsan gaaska dabiiciga ah, waxaad ogaanaysaa inay suurtagal tahay in sidoo kale shidaal laga heli karo Soomaaliya.
Marna ma joogsan hanqaltaaga iyo damca waalida ah ee reer galbeedku ku doonayo inuu ku boobo khayraadka muslimiinta? Mar waliba oo damcooda la fashiliyana, waxay la soo baxaan shaar cusub oo dadka lagu qaldi karo. Hadda Soomaaliya waxaa qaybo ka mid ah duulaan saliib ah ku jooga dowladaha reer galbeedka iyo kuwa Afrikaanta. Marka laga yimaado inuu howlgalkan yahay mid diin la dirir ah, haddana wuxuu daaran yahay damac dhaqaale, waxaana ka tarjumaya oo maragma doonto ah in ilihii dhaqaalaha ee dalka loo gacan geliyey gaalada iyo dabadhilifyadooda. Dowladaha hadda saameynta military ku leh dalkan Soomaaliya, sida Mareykanka, Ingiriiska, Imaaraadka, Turkiga, Kenya iyo Ethiopia, dhammaantood waa kuwa dalkan kale danoo dhaqaale oo baahsan. Turkigu wuxuu maanta qabsaday dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxayna shirkadihiisa ganacsiga iyo shaqaalihiisa khalkhal geliyeen dhaqaalihii waddanka, isagoo ku hoos gambanaya kana faa'iidaysanaya abaarihii dalka ku dhuftay sannadii 2011-kii, ayuu Turkigu bilaabay inuu Soomaaliya soo galo, si gaar ah caasimadda Muqdisho oo ah meesha uu yaallo dhaqaalaha ugu badan ee waddanka. Si ka duwan dowladaha kale, wuxuu Turkigu mudnaanta ugu horreysa siiyey sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa ilaha dhaqaalaha iyo ganacsiga ee Soomaaliya, uuna u maamuli lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka. Dowladda ridada ah ee Soomaaliya ayaa Turkiga si buuxda ugu wareejisay maamulka garoonka iyo dekedda magaalada Muqdisho, waxayna u ogolaatay in saldhig military uu ka sameysto xeebaha Jaziira ee duleedka magaalada Muqdisho. Xerada military ee Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa lagu tilmaamay tan ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. Sidoo kale waxay siisay dhul ballaaran oo uu ka dhistay safaaraddii ugu weynayd abid ee uu Turkigu ka dhisto dunida. Sidoo kale hay-adda isku xirka iyo wada shaqaynta Turkiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano TICA ayaa maalgashi xoog leh iyo heshiisyo ganacsi oo kala duwan ka samaysay Soomaaliya. Sidoo kale shirkadda Albayrag ayaa iyaduna lagu wareejiyey dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee dekedda magaalada Muqdisho muddo 20 sannadood ah, sida ku cad heshiis sannadii 2013 ay gaareen dowladda Turkiga iyo wasaaradda dekedaha iyo howlaha guud ee kooxda ridada. Dhaqaalaha ka soo xarooda dekedda waxaa 95% si toos ah u qaata dowladda ridada, halka 45% ay qaadato shirkaddan. Dekedda oo keliya ma ahan ee bishii Sebtembar isla sannadaasi 2013, shirkad Turkish ah oo lagu magacaabo Favori ayaa la wareegtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, taas oo maamulka garoonka kala wareegtay shirkad la yiraahdo SKA oo laga leeyahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta, kadib heshiis ay wada gaareen Turkiga iyo kooxda ridada. Sidoo kale shirkadda duulimaadyada ee Turkish Airlines ayaa iyaduna si buuxda ula wareegtay dhammaan duulimaadyada ka baxa iyo kuwa soo gala garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, taas oo lagu sheegay masaafo safartii ugu dheereed abid ee ay samayso shirkaddaasi. Turkiga waa midka keliya ee si toos ah fargelin ugu sameeyay dhaqaalaha hantida ummadda Soomaaliyeed si aan gabasho lahayn u boobaya, balse Turkiga oo keliya ma ahana dowladaha boobaya khayraadka hantida ummadda Soomaaliyeed. Mareykanka iyo dowladaha Yurub iyo qaar ka mid ah dowladaha ugu tunka weyn qaaradda Aasiya ayaa boob lixaad leh ku haya shidaalka, kaluunka, macaadinta iyo khayraadka kale ee dihan ee dalkan uu leeyahay, waxaana waddanka Soomaaliya ka socda boob xoogan oo si isku mid ah uga socda badda iyo bariga intuba. Dowladda Nasaarada Itoobiya oo colaad fog oo gaamurtay ay kala dhexayso shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa iyaduna u xusul duubaysa sidii ay qaybteeda uga heli lahayd hantida shacabka Soomaaliyeed. Marka laga yimaado shidaalka ay ka soo saaranayso dhulka Soomaali galbeed ee ay xoogga ku qaadatay, haddana waxaa dhowaan heshiis xaraan ah oo la xiriira badda Soomaaliya ay la gaartay maamulka ridada ah ee Soomaaliland.
Afrika Ust minim tiritiriyellow hayaalagar yamohon hullum potential Ethiopia allat populationum resourcem yetamaray soo haylum allat nikalaat nagar alle sub hidata yamatawal
waxaan shaki ku jirin in Ethiopia ay haysato fursad weyn si ay uga mid noqoto dawladaha awoodda leh. Waxaan haysanaa dad tiro badan iyo ilo dabiici ah, sidoo kale waxaan haysanaa aqoonyahanno far badan. Waxaan naga maqan waa marin badeed, kaas ayaa naga hortaagan inaan Afrika ka helno booskii aan ku lahayn. Hadda mar haddaan yaqiinsanay inay lama huraan tahay inaan helno bad, ha noqoto badda cas ama badweynta Hindiya, bal aan eegno khiyaaraadka horteena yaalla. Ugu horreyn waxaa horteena taalla dekedda Zeylac. Sida aad ka warqabtaan, dekeddaas waxay qayb ka ahayd saldanadii Awtaaf ee Itoobiya. Sida aad qariirada ka aragtaan, dhulkeena ayay qayb ka ahayd. Khiyaarka labaad waa dekedda Jabuuti. Waa deked aan isticmaalno oo aan ka faa'iidaysano ilaa iyo maanta. Khiyaarka saddexaad waa dekedaha kale ah Adris, Musawac iyo Casab oo dhammaanba ku yaala Eritrea. Annaga hadda ma dhaheeno dekedda Casab ama Musawac ayaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa deked meeshay doontaa ku taallo.
Zeyla Somaliland እንደምታቁት ኢፋት በሚባለው ኪንግደም ግዜ ዘይላ ይሁ ይታያል ታሪኩ አለ ማፖ አለ አሁንም ዘይላ አንድ ኦፕሽን
ሐረከዳ ሙጃሂዲን ተልሸባብ ኦ ከደጋላንተ በሪጋ ቃረደ አፍሪካ አያ ደጋል ጂሃዳ ኦ ሱዑዳ ኩደዋድ 20 ሰኖ ወሐይ ኩለ ጅርታ ሱዱልያሽ ሰሊቢን ተአህ ኤ ደልካን ኩሱጋነ ኤ ዶንያ ኢነይ ቦባን ኸይራት ከደድከ ሙስሊሚን ተአህ ሚት ከሚዳ ሐዳፍ ተዋዌን ኤ ሎ አሳሰይ ሐረከዳ ሙጃሂዲን ተልሸባብ ሙጃሂዲንቱና ሁብከ ኡገር ወህሰደነ waa ilaalinta khayraadka ummadda si ummaddu ay u noqoto mid isku filan, sida ba uu tilmaamayo Sheekh Abu Ubayda Axmed Cumar, amiirka xarakada Shabaab al-Mujaahidiin.
لم تكن غاية من تأسيس حركة الشباب المجاهدين تحقيق أهداف أرضية
سببت الله أساسي حركة مجاهدين تا الشباب ما أهين أرمى ودن يمد حزب تونا إي وحي هيك سنيسا يول أدو بلاران وأهل حقيجيو لبني مدى توحيدك سي ألا لورها لقليو نبيجي سنة لوغو دايدو si hadafkaasi loo xaqiijiyo waxaa lama huraan ah inay jiraan meel la hiigsanayo iyo qorshayaal. Haddii aan soo koobana waxaa ka mid ah: kow, in la oogo diinta Alleh iyo in la soo celiyo khilaafada raashidada ah; labo, in laga dhiidhiyo duulannada saliibiga caalamiga ah iyo midka xabashida nasaarada ah; saddex, in la yagleelo bulsho muslima oo ku dhagan diinteeda iyo in dadka ay rabbigooda caabudaan iyagoo u maraya dow hagaagsan; afar, in guluf lagu qaado dawaaqiidda iyo xukuumadaha calmaaniga ah; shan, in dib loo soo nooleeyo sunnooyinka laga tagay oo ay ka mid tahay tababarka jihaadka iyo alwalaa walbaraa; lix, in ummadda muslimka ah lagu mideeyo raayada tawxiidka hoosteeda; toddoba, in la soo furto maxaabiista muslimiinta; siddeed, in la ilaaliyo khayraadka muslimiinta si ay u gaaraan isku filnaan ugana maarmaan cadowgooda.
Mujaahidiintu waxay duulaano iyo dagaalo dhowr ah u qaadeen sidii loo difaaci lahaa hantida iyo khayraadka muslimiinta, waxaana la oran karaa guulaha ugu waaweyn ee uu xaqiijiyey jihaadka ka socda dalkan waxaa ka mid ah inuu cadowga isku soo baxaystay dalkan ka hor istaagay inay si sahlan ku boobaan hantida iyo khayraadka muslimiinta. Marka laga soo tago dagaalada joogtada ah ee ka tarjumaya difaaca ay mujaahidiintu difaacayaan dhaqaalaha muslimiinta, tasriixaadka qiyaadada mujaahidiinta ayaa ah kuwa uu ku cad yahay mowqifka mujaahidiintu taagan yihiin mar waliba oo ay soo kororto xaalad lagu doonayo in lagu bililqaysto khayraadka iyo hantida ummadda. Markii xukuumaddii riddada ee uu hoggaaminayey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay isku dayday inay xabashida ku wareejiso afar dekedood oo Soomaaliya ku yaala, waxay mujaahidiintu soo saareen digniin culus oo uu jeediyey Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan oo ka mid ah qiyaadada mujaahidiinta.
Dhanka kale, waxaa jiray waayahan in madaxda nasaarada Itoobiya ay soo bilaabeen hadal hayn ku aadan badda cas iyo qaybo ka mid ah dekedaha Soomaaliya. Arrintani ma aha wax cusub ikhwaani fillah, sida ku cad taariikhda. Muddo qarniyo ah ayay xabashidu isku dayeysay inay qabsato xeebaha dalkan muslimka ah, balse waxaa mar walba ka hortaagnaa awowayaasheen. Ummadduna jiilba jiil ayuu u gudanayay ammaanada difaaca diinta, dalka iyo dadka. Insha Allah haddana uma suurageli doonto inay qabsadaan taaka ka mid ah biyaha Soomaaliya, balse waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala inaan ka soo ceshanno dhulka ay dulmiga inooga haysteen. Hadallada guracan ee afkooda ka soo baxaya waxay caddayn u yihiin heerka ay gaarsiisanta cadaawadda inoo qabaan iyo hagardaamada ay noo maleegayaan. Waxaase ka sii weyn waxay qarsan laabahoodu. Qaala Allahu tacaala: wadduu maa canidtum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun.
Sidaasi si la mid ah markii heshiiska xaaraanta ah ay kala saxiixdeen maamulka riddada ah ee Soomaaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Bixi iyo dowladda nasaarada ah ee Itoobiya, waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dhawaaqday inuu heshiiskaasi yahay mid baadil ah oo xaaraan ah, dagaalna ay ka geli doonaan.
Haddaba haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah, baadil ah, burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabana. Ma aqbalayno in taaka dhulka Soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato. Waxaan arrinkaas ka soo horeeya dhiiggeena biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. Ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matalin ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta, waana khaa'in dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday, xabashidana shilimaad uga soo qaatay. Xabashida ku faraxsan in murtadiin khaa'iniina ay warqada ugu saxiixeen in khayraadka ummadda Soomaaliyeed si sahal ah ay ku qaataan, waxaan ku leenahay waxaad soo damcaysaan wahanti ummad Soomaaliyeed, waana habeenkii xalay tegey inaad si sahlan ku qaadataan kuna nicmaysataan. Horay waxaad isugu daydeen inaad berriga iyo badda Soomaaliyeed isku darsataan. Ragba Allaah fadligiis xoog iyo xabad idinkaga kacshay. Maantana waa isla idinkii xabashida saliibiinta ahaa iyo annagoo ummaddii Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan kala hello ayaan leenahay.
Sidaasi ayuu mar waliba ahaa mowqifka mujaahidiinta ee ku aadana baabka lagu hayo khayraadka iyo dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed. Difaaca hantida ummadda waa qayb ka mid ah waajibaadka saaran mujaahidiinta ee ay dhabarka u riteen jiilasha dambe ummadda muslimka ahna ay mahadin doonaan. Muhiimadduna waxay tahay in qadiyadan loo arko mas-uuliyad wadareed saaran guud ahaan muslimiinta, dadka Soomaaliyeedna ay wiilashooda mujaahidiinta ku garab galaan dagaalka lagula jiro gaalada dalka ku soo duushay iyo dabadhilfyadooda.
Ummadda muslimka ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal, waxaad tihiin ummad sharaf leh oo ku suntan jihaad iyo gobonnimo. Waxaan ahayn dad soo duulayaasha saliibiga ah la dagaalamay. قب كودي جبي تاريخ اسمدان اهين شرف كوهل ميسان حوشنا ايدن كودين ميسو اي سوماليا وحان لا ايدن لما اغن يحي او شرخول اه وحد كوهاجي كرتان او كليا وانات كتابك الهي قادتان شرعي ومنهاجنا كدغتان جهاد كعدو الله نو استاغتان وحان عديننا اني مجاهدين تديار ويهين اني دلك كدفاعان عدو هورك كو اه دينتا اي دولك مسلمين تا وحان امدهن او باقينا اني قيب كنقدان halganka shariicadoonka ah iyo jihadka cadaawaha waxay mujaahidiintu fureen xirooyin u diyaar ah in lagu tababaro wiil waliba oo doonaya inuu ku daydo Nabi Muhammad sallallahu wasallam alayhi iyo saxaabadiisa waxaan si gaar ah baaq ugu diraya ardayda cilmiga daalacanaysa sharci iyo maadi intaba waxaan leeyahay soo ajiiba baaq ilaahi subhanahu wa ta'ala qaal Allahu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
قد هان برنامج كينا تضبات كان وانقا انتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وسل هذه الأجسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
وسل هذه الأجسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني.